Iya, Shadow Alone masih bersama saya Kamil Ahmad di pagi hari ini. Tentunya seperti yang telah kita bicarakan tadi ya. Di jam 10 kita ada program Cakrawala Salam FM. Tentunya di hari ini kita membedah Salam Serambi dengan judulnya, dengan topiknya kelas 6 SD belum bisa membaca, apa yang salah ya. Dan sudah berhadir di studio narasumber kita Bapak Asnawi Kumar selaku redaktur Redaktur Opini dan Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat?
Sehat
alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan tentunya Saudara Lon, bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana aktivitas kita di studio, silahkan untuk membuka fanpage kita di serambinews.com. Dan juga yang ingin berinteraksi ya, kira-kira kenapa sih, siapa yang salah, apa yang salah, tentunya boleh di 0651637172 atau di 0811689020. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita dengarkan dulu insert yang telah disiapkan ini. Sakura Britana, Serami FM.
Kelas 6 SD belum bisa membaca, apa yang salah? Tiga pekan lalu kita disuguhkan fakta pahit tentang harga tiket pesawat yang naik meroket, hingga orang Aceh yang ingin ke Jakarta dan beberapa kota lainnya di dalam negeri harus transit via Kuala Lumpur, Malaysia, karena harga tiket penerbangan internasional jauh lebih murah. Lalu dalam waktu yang hampir bersamaan, Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat juga mengumumkan hasil sensusnya bahwa Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Dan ini bukan untuk pertama kali, tapi sudah sekian tahun berturut-turut Aceh menjadi yang termiskin di Sumatera. Dan fakta-fakta keprihatinan Aceh belum sampai di situ. Dua hari lalu, satu penelitian secara acak yang dilakukan tim Dinas Pendidikan atau Disdikpid menemukan satu kondisi sangat memprihatinkan, di mana ada peserta didik yang duduk di kelas 6 SD dan SMP belum bisa membaca. Kadisdikpid H. Idahami Esos mengatakan fakta ini dirinya temukan sendiri waktu dirinya datang ke sekolah dan mencoba langsung anak-anak membaca. Ternyata saya menemukan anak kelas 6 SD dan SMP tidak bisa membaca. Fakta lainnya, sang pejabat juga menemukan ada sekolah yang belum ada guru dan kepala sekolah ketika jam belajar sudah dimulai. Padahal, aktivitas belajar mengajar seharusnya sudah dimulai sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga lewat jam 8, belum ada guru dan kepala sekolah. Yang ingin kita katakan, di hampir semua sisi kehidupan masyarakat Aceh, hingga kini masih bermasalah berat. Mulai masalah ekonomi dan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan daerah yang mendapat perhatian serius dari segi pendanaan. Beratus-ratus miliar rupiah sudah dana otsus dan dana-dana lainnya digelontorkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Namun, yang terjadi adalah korupsi di sektor ini tertinggi di Aceh. Fakta hari ini, ada anak-anak kelas 6 SD bahkan pelajar SMP yang belum bisa membaca. Apa yang salah? Kita tak mau meraba-raba apa atau siapa yang salah. Yang pasti, memang ada something wrong dalam pengelolaan pendidikan kita. Buktinya, secara nasional 3 tahun lalu, mutu pendidikan Aceh berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di negeri ini. Mungkin sekarang peringkatnya berkisar antara 25 hingga 30. Yang ingin kita katakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota di provinsi ini memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak ke depannya. Oleh sebab itu, eksekutif jangan sibuk urus kepentingan politik atasan, tapi harus melaksanakan tugas masing-masing secara serius dan fokus. Sebab di bidang pendidikan, buruknya kemampuan murid bisa jadi ada korelasi dengan mutu guru. Ingat, hingga kini mutu guru di Aceh juga belum baik, meski kebanyakan mereka sudah bersertifikasi. Jadi, harapan kita, penelitian tentang kekurangan di sekolah harus dilakukan menyeluruh, jangan hanya sampel seperti di PD. Dan hasil temuan itu harus dibuka ke publik, meskipun kenyataannya adalah aib bersama. Dengan fakta-fakta yang konkret nanti, kita harap akan ada terobosan yang tepat sebagai solusi mencegah kebodohan.
Iya, Shadar Alun, baru saja kita mendengarkan insert salam-salam di hari ini ya. Kelas 6 SD belum bisa membaca, apa yang salah? Nah, Pak Asnawi, kenapa topik ini diangkat di hari ini?
Iya, Kamil, kemarin kita memang menurunkan berita ini. Sesungguhnya kita prihatin ya, berita ini kita turunkan, apalagi kita disampaikan oleh sumber yang paling kompeten. Dalam hal ini adalah Bapak Idhami, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi. Dari beberapa sekolah yang pernah dikunjunginya, ternyata ada anak kelas 6 SD dan SMP yang belum bisa membaca. Ini miris sekali rasanya, sebab anak-anak sekarang apalagi di kita kan mulai dari PAUD, TK ya. Mau masuk SD aja rasanya udah bisa membaca, udah kenal warna, kenal huruf minimal, angka-angka dan lain sebagainya. Ini masa sudah kelas 6 terus kita tidak tahu bagaimana anak ini bisa mencapai kelas 6 padahal dia sendiri belum bisa membaca. Jadi ini sesungguhnya merupakan ya, seperti kita singgung di akhir editorial ini merupakan aib bersama. Karena itu dengan kenyataan ini tidak salah kalau mutu pendidikan Aceh beberapa tahun lalu itu tertinggal hampir di nomor buncit ya, di belakang seli mutunya. Demikian juga soal guru. Ini yang lebih memperhatikan lagi, misalnya ada sekolah-sekolah ketika jam belajar gurunya enggak ada. Nah, apa jadinya anak-anak sekolah jika guru tidak ada? Jadi pendidikan ini kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Ini kemudian yang mendorong kita, mengapa kemudian ini kita angkat di editorial. Paling tidak dengan upaya yang kita lakukan ini ada apa perbaikan ke depan ya. Bahwa temuan-temuan itu harus ditindaklanjuti, harus diselidiki apa yang salah sesungguhnya. Sehingga ada anak kelas 6 SD dan SMP yang tidak bisa membaca, begitu Kamil.
Ya, apakah ada kemungkinan supaya sekolah itu tetap eksis, biar muridnya terus ada, maka sudah naikkan saja kelasnya. Padahal kalau kita melihat untuk kelas 6 SD, bagaimana dia bisa mencapai kelas 6 ya? Bagaimana bisa mencapai kelas 6 untuk menyelesaikan ujian-ujian, bahkan ada ujian tengah semester, ada ujian semesternya, ada semacam ujian-ujian yang lain ataupun kuis ya, tetapi mampu. Dan apakah ini mungkin gurunya ya sudahlah naikkan saja, yang penting siswa tetap terus ada di sekolah itu?
Ya, bisa jadi seperti itu, tetapi untuk lebih pastinya ya, saya kira pihak berwenang harus dalam hal ini pihak dinas pendidikan ya harus meneliti masalah ini, mengapa anak yang tidak bisa membaca sudah bisa mencapai kelas 6. Di situ kalau memang ada yang untuk menemukan apa yang salah, barangkali bisa diikuti dari situ. Kenapa bisa naik kelas ini, apa yang di mana kelebihan si anak ini, di satu sisi dia tidak bisa membaca, tapi bukan tidak mungkin di sisi lain ada kelebihan tertentu. Tapi biasanya kalau tidak bisa membaca itu juga menulis juga tidak bisa. Jadi ini yang disebut apa, memang secara umum kita di Indonesia dalam kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, itu Indonesia termasuk negara yang krisis literasi. Literasi ini membaca, menulis itu literasi, berhitung lagi ya. Kemudian kalau itu sebetulnya kalau kita lihat secara garis besar masing-masing anak, misalnya kalau untuk bisa tamat SD, seorang anak itu harus bisa minimal tiga hal, menulis, membaca dan berhitung. Itu tingkat SD ya. Kalau SMP ada lagi, ada SMA juga seperti itu lagi, makin tinggi pendidikannya makin banyak yang dia harus kuasai, Kamil.
Iya, dan juga krisis literasi ini, kenapa? Kenapa bisa terjadi di Indonesia?
Iya, dalam satu penelitian memang orang Indonesia itu paling kurang membaca. Dari beberapa orang itu sedikit sekali orang Indonesia yang mau membaca, ya. Bayangkan kalau kita tidak mau membaca, itu kan membaca ini sebetulnya kan jendela pengetahuan. Jendela membuka ilmu pengetahuan ya dengan membaca. Kemudian kalau zaman-zaman dulu juga ada untuk membuka cakrawala itu juga melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kita ada program-program televisi, internet dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, kalau program-program itu kita tonton tidak mengarah ke ilmu pengetahuan, hanya semata-mata hiburan, barangkali disitulah kita juga termasuk kemudian yang disebut sebagai krisis literasi. Jadi sesungguhnya ini merupakan kita harus bisa kerja keras, harus bisa berjuang lagi agar bagaimana kemudian masyarakat kita ini gemar membaca, rajin menulis, gemar membaca. Itu ciri-ciri masyarakat yang maju. Kita bisa melihat misalnya kalau wisatawan terutama dari mancanegara, itu di tempat-tempat wisata pun di tangan dia kita lihat buku atau minimal peta. Nah, jangan-jangan kita baca peta juga nggak bisa. Ini akan sangat berbahaya ya. Jadi yang penting saya kira untuk program digalakkan kembali gerakan membaca dan menulis ini, Kamil.
Iya, selain gerakan membaca dan menulis, nah tentunya juga ada kritikan pedas ya. Guru belum ada di kelas, padahal sudah jam pelajarannya sudah dimulai di 08.00. Nah, apakah memang mutu gurunya yang kurang, atau mungkin bisa jadi guru yang bertugas, udah kan ada anak bakti, kita berikan saja pada anak bakti, itu seperti apa?
Iya, hal itu saya kira banyak faktor ya, banyak faktor. Kita tahu bahwa sebagian guru sudah lulus sertifikasi ya, sebagian lainnya belum barangkali, belum malah mengikuti program sertifikasi pun belum barangkali. Kemudian belakangan kan kita juga sering dengar misalnya tingkat kesejahteraan guru rendah. Jadi bukan tidak mungkin guru yang meninggalkan tugas mengajar yang mencari pekerjaan sampingan di luar. Ironisnya yang sangat kita sesalkan, kenapa justru pekerjaan sampingan itu dilakukan pada saat dia sebetulnya harus bertugas di dalam kelas. Jadi banyak sekali faktor mengapa guru, kita kan juga tidak tahu persis misalnya, karena memang kalau kita ikuti berita kemarin itu tidak ada alasan mengapa guru tidak ada di dalam kelas. Ini sesungguhnya merupakan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Idhami ya, Kepala Dinas Pendidikan, itu sama dengan Pak Idhami ya membuka aib sendiri. Kalau kita melihat secara umum kan Dinas Pendidikan sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam soal ini, kesejahteraan guru, bagaimana guru bisa betah di dalam kelas mengajar dan lain sebagainya, itu merupakan tupoksinya Dinas Pendidikan. Jadi kalau ini disampaikan ke kita, alangkah jujurnya Pak Idhami ini, kita beri apresiasi paling tidak dengan sudah disampaikan ke publik ya, ada ide atau saran dari masyarakat bagaimana agar hal-hal seperti itu ke depan tidak akan terjadi lagi, Kamil.
Iya, baik. Sangat menarik tentunya Pak, kita melihat bagaimana seorang kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PD berani membuka aibnya ya. Berani membukanya berarti memang beliau menginginkan sesuatu, ini hal yang harus berubah. Harus berubah. Dan dari Bapak sendiri ini, apa seharusnya yang harus dilakukan? Mungkin kan kita belum tahu nih apa yang salah. Apakah mungkin dari bisa jadi orang tua yang tidak memperdulikan, atau bisa jadi gurunya, atau juga bisa jadi ya dari Dinas Pendidikannya yang tidak. Dan apa yang harus dilakukan?
Ya saya kira semuanya sesungguhnya pendidikan kita masing-masing tingkatan itu kan ada silabusnya, ada kurikulumnya. Nah kurikulum itu yang harus dimantapkan agar anak-anak didik ini merasa tertarik, merasa untuk tingkat SD barangkali dalam proses belajar mengajar juga guru bisa memakai misalnya alat bantu peraga ya, peraga memperlihatkan yang bagaimana dengan peragaan itu si anak ini lebih bergairah dalam belajar, dalam menulis, dalam membaca dan lain sebagainya. Kemudian seorang guru juga mestinya juga tahu, harus tahu ya bagaimana latar belakang si anak, baik di keluarga, di lingkungan dia, tempat bermain dan lain sebagainya. Dengan tahu ini, itu akan biasanya akan dengan tahu penyakitnya, tentunya kita akan tahu juga obatnya. Jadi itu yang mesti dilakukan. Kemudian berbagai upaya yang selama ini misalnya gerakan literasi di sekolah itu juga harus lebih dimantapkan lagi, ditingkatkan lagi, Kamil.
Iya, dan kalau kita melihat Aceh ini Pak, sisi kehidupan Aceh malah begitu berat ya. Kita lihat dari ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dan kalau kita melihat permasalahan ini, apakah akan tercapainya tujuan daripada Aceh itu, Aceh hebat, Aceh careng? Nah, bagaimana?
Nah, itu kan sebetulnya slogan atau visi misi ya, ketika Bapak Irwandi Yusuf bersama Nova Iriansa naik sebagai gubernur ya. Nah, visi misi ini hendaknya juga tidak kita berharap sekali ya supaya itu tidak menjadi slogan kosong. Jadi semua apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan pemerintah harus mengarah ke situ. Bagaimana menciptakan misalnya Aceh Carong, anak-anak Aceh yang pintar, yang cerdas dan lain sebagainya. Demikian juga dengan slogan-slogan yang lain ya. Sehingga kalau dibilang Aceh hebat, itu akan terlihat bahwa memang Aceh benar-benar hebat. Dalam hal ini kita bahwa Aceh hebat, iya itu sebetulnya sudah sejak dulu ya. Beberapa konsep yang pembangunan yang pernah dipakai Aceh sekarang diadopsi menjadi konsep di tingkat nasional. Katakanlah seperti misalnya Bapeda jadi Bapenas kan di tingkat nasional, itu ide awalnya dari Aceh. Demikian juga misalnya Majelis Ulama, itu awalnya dari Aceh, baru kemudian secara nasional ada MUI sekarang. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal apa yang ada di Aceh kemudian ditiru, dikembangkan di tingkat nasional.
Iya, sangat menarik tentunya Saudara Lon, pembicaraan kita di pagi hari ini dengan topik kita kelas 6 SD belum bisa membaca apa yang salah ya. Fahri Azam di Facebook berkomentar, yang salah orang tua dan guru. Nah, kira-kira apakah benar orang tua dan guru? Tentunya ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya menjadi PR pemerintah saja. Dan bagi Anda Saudara Lon yang ingin berinteraksi dengan kita, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan bagi Anda juga yang ingin memantau bagaimana aktivitas kita di studio, silakan untuk membuka fanpage kita di serambinews.com. Sebelum kita bergabung Saudara Lon, kita jeda dulu pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Iya, 90,2 MHz Serambi FM, Syadar Alun masih bersama saya Kamil Ahmad di studio dan juga Bapak Asnawi Kumar ya selaku narasumber kita hari ini. Dan juga sesaat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita via telepon, Bapak Tabrani Yunis ya selaku pemerhati pendidikan, yang akan berbincang-bincang soal tema kita atau topik kita di hari ini, kelas 6 SD belum bisa membaca, kira-kira apa yang salah ya. Dan sudah terhubung dengan Bapak Tabrani Yunis. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan saya Kamil Ahmad di studio dan juga Bapak Asnawi Kumar.
Iya, assalamualaikum Pak Tab.
Waalaikumsalam Pak Asnawi, apa kabar?
Alhamdulillah baik Pak, baik.
Iya. Iya, sebelum saya serahkan kepada Asnawi Kumar nih, Pak Tabrani, saya ingin bertanya kepada Anda, kelas 6 SD belum bisa membaca, apa yang salah? Silakan.
Nah, sebenarnya kalau sudah kita bertanya apa yang salah, kan kita pasti ada tidak orang yang tidak mau menjadi tumbal atau kita sebut kambing hitamnya. Ya, yang paling mudah mungkin cari kambing putih. Nah, sebenarnya ini kan kasus ini kalau yang banyak yang belum bisa membaca, saya kira ini memang berita yang mengejutkan. Tetapi walaupun ini memang mengejutkan, saya memang ada pertanyaan lain. Ini kan hasil sidak yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan di PD.
Betul.
Nah, pertanyaannya sekarang ini, kalau kita apa kan kita harus bertanya, berapa banyak sih anak yang tidak bisa membaca itu? Jangan-jangan hanya satu orang yang mungkin dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, yang mungkin latar belakang kehidupan orang tuanya juga kita tidak tahu. Apakah dia memang orang tuanya adalah orang tua yang terdidik dan memang sangat memahami apa kondisi apa pendidikan sehingga dia ya tidak bisa membuat anaknya bisa membaca. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini memang aneh, tidak mungkin anak kelas 6 belum bisa membaca. Jadi kalau di kelas 1 saya juga tidak pernah memaksa anak saya membaca di kelas 1. Tapi ya karena memang saatnya untuk bermain. Jadi kalau kelas 6 memang jadi pertanyaan, mengapa dan siapa yang salah. Kalau ditanyakan siapa yang salah, bahwa tanggung jawab pendidikan ini kan bukannya di sekolah.
Pak Tab, atau jangan-jangan Kepala Dinas Pendidikan PD yang dia kunjungi itu SDLB barangkali.
Saya kira begitu.
Karena jadi, memang tidak jelas di berita itu ke SD mana ya. Silakan lagi Pak.
Memang dari kemarin saya membaca berita itu, jadi saya mengatakan ini sebenarnya ini kasuistik.
Iya.
Ya, kasuistik artinya tidak ada hanya satu kasus selalu muncul di media. Dan itu ya orang-orang merasa prihatin. Ya, saya juga merasa prihatin karena kelas 6. Tetapi pertanyaannya adalah, sebagai orang yang memang kita juga harus cerdas membaca, kita pertanyaannya adalah, oke, berapa banyak sih anak yang mengalami ini? Mengapa tidak ada data? Ini kan nggak ada data dia ngomong, hanya menemukan ada satu orang anak dan juga SMP. SMP-nya juga nggak tahu berapa orang. Jadi kepala dinas sebenarnya dia juga harusnya malu kalau yang seperti ini. Ya, kalau dia mau mengangkat ini seakan-akan ingin mencari kesalahan guru. Kesalahan kepala dinas juga. Ini adalah tidak memberikan apa namanya fasilitas membaca kepada anak-anak. Nah, harusnya sekolah-sekolah kalau memang ingin anaknya bisa membaca, berikan bacaan-bacaan yang menarik ke sekolah. Ini pertanyaannya. Harusnya kita bertanya juga, Pak, ada nggak bacaan yang ingin dibaca oleh anak di sana?
Pak Ta, Pak Ta kan pernah menulis soal krisis literasi kita, kemudian minat membaca bangsa kita, bangsa Indonesia, apalagi orang Aceh barangkali minat membacanya sangat kurang. Nah, apakah krisis literasi kita sekarang ini dengan kasus ini misalnya, apakah sudah demikian parah, Pak?
Nah, kalau berbicara tentang literasi, sebenarnya kan persoalan bangsa Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu ya kalau memang kita merujuk pada hasil survei UNICEF itu kan menempatkan Indonesia pada posisi ke-60 dari 61 negara.
Betul.
Nah, kemudian saya ingat juga dulu Taufik Ismail itu mengatakan ada tragedi nol buku. Nah, sudah cukup lama bangsa ini mengalami apa namanya krisis literasi. Tetapi ya penguasa-penguasa negeri ini ya tidak peduli. Karena apalagi yang namanya menyediakan buku-buku bacaan, menyediakan bahan-bahan untuk literasi itu tidak apa namanya prospeknya tidak bagus dalam pengertian secara finansial, ya itu tidak menguntungkan banyak orang. Karena apalagi namanya menyediakan buku kecil-kecil itu tidak ada fee yang bisa didapat.
Lalu dengan kejadian ini Pak Tab, apa arti, kan semua sekolah sebetulnya ada perpustakaan.
Nah, perpustakaan selama ini tidak berjalan.
Tidak berjalan ya.
Ya, perpustakaan itu ada persoalannya adalah, apalagi tingkat SD, SD tidak memiliki perpustakaan. Kalaupun ada buku, ya mungkin ada pustaka, bukunya masih rapi di pustaka. Kenapa rapi? Artinya tidak pernah disentuh dan juga bisa jadi perpustakanya tidak dibuka. Alasannya banyak. Misalnya tidak ada tenaga pustakawan. Dan itu memang benar krisis kita tidak ada tenaga pustakawan. Sebenarnya untuk membuat ini lebih mudah, ya sekolah-sekolah tidak perlu perpustakaan lah. Di setiap ruang kelas itu dibuat saja lemari baca atau pojok baca. Sediakan buku. Jangan takut buku itu hancur. Hancur beli lagi. Karena memang dana bos memang ada disediakan untuk membelikan bacaan. Tetapi celakanya, ya kepala-kepala sekolah takut membeli bacaan. Karena tidak dianggap nanti, oh ini misalnya beli majalah. Takut membeli majalah. Oh ini tidak sesuai dengan aturan. Padahal bacaan bukan hanya buku. Badan juga adalah majalah, komik, dan sebagainya. Sekolah-sekolah juga takut memberikan komik kepada anak-anak. Karena kalau anak-anak suka baca komik, nanti tidak akan baca pelajaran. Jadi ini merupakan tindakan yang salah. Idealnya ketika kita sedang menumbuhkan minat baca anak, kita berikanlah bacaan-bacaan yang memang sangat menarik bagi anak. Setelah itu ketika dia sudah memang menarik, suka membaca, baru kita berikan proses. Dalam artian seleksi, memberikan buku-buku yang kemudian yang layak dikunyah olehnya. Tapi sekarang ini bagaimana menumbuhkan itu? Tumbuhkan dulu minat bacanya. Nah, anehnya kita di sini sekarang ini gerakan literasi sudah semakin masif. Jadi kita lihat banyak orang bergerak literasi, segala macam literasi, mengklaim sebagai pegiat literasi dan sebagainya. Termasuk juga GLS, gerakan literasi sekolah. Sekolah-sekolah melakukan itu. Tetapi sayangnya, kembali, mengapa tidak menyediakan bacaan-bacaan yang menarik? Kalau menurut saya, pemerintah saat ini harus memprioritaskan penyediaan bahan bacaan, lalu paksakan sekolah untuk melakukan gerakan literasi, membaca 15 menit. Semua sekolah di Aceh harus lakukan itu. Yang tidak membaca, yang belum bisa membaca, harus ada guru yang membantu anak-anak untuk bisa membaca. Sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi.
Pak Tab, kita tahu Pak Tab juga paling intens masalah pendidikan ini, terutama mengunjungi sekolah-sekolah, memberi berbagai fasilitas, termasuk ada beberapa pembagian sepeda seperti saya terima foto-foto dari Pak Tab via email. Nah, kalau dari pandangan Pak Tab, kita ada 23 kabupaten kota ya, yang paling terbelakang pendidikannya di kacamata Pak Tab sekarang, kabupaten atau kota mana di Aceh, Pak?
Ya, sebenarnya sulit juga kita mengatakan di mana, karena nanti ada kan ada yang berada di kota-kota, ya bagus lah. Tapi kalau yang sudah masuk ke pedalaman, itu hampir merata di seluruh Aceh. Nah, bayangkan sekarang ini salah satu contoh. Mungkin kalau teman-teman dari Birun itu tahu di mana Bifa.
Bifa.
Iya, Bifa. Bifa itu kalau kita naik, kebetulan saya mengantarkan sepeda ke sana. Jadi di situ sekolahnya sangat minim dengan sekolah minim itu.
Minim fasilitas, Pak, ya?
Minim fasilitas termasuk bacaan. Nah, jadi apalagi yang jarak tempuhnya ke Birun itu ya sekitar 30 km. Dan orang-orang juga bersekolah berjalan kaki dan melintasi sungai. Ya. Jadi di sekolah yang seperti itu, anak-anaknya juga, ya anak-anak dari kampung, ya bayangkan bagaimana minat bacanya. Rendah. Ketika dia minatnya baca rendah, lalu kita ingin berniat, guru-gurunya berniat mungkin ingin membantu anak-anaknya. Tapi ketika buku tidak tersedia, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Nah, inilah yang seharusnya pemerintah daerah, pemerintah seperti bupati, ya pemerintah daerah kita seperti gubernur, itu hendaknya bisa menggenjot sedikit kepala dinasnya.
Kalau soal guru bagaimana Pak Tab? Soalnya ketika sidak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan PD ini, itu juga dia mendapati bahwa ada ruang kelas yang tidak ada guru. Nah, Pak Tab sendiri bagaimana melihat yang seharusnya kewajiban guru ini ditinggalkan begitu saja?
Nah, sebenarnya itu kan kita juga tidak ada guru, apakah memang itu juga sekali lagi, apakah sudah sering seperti itu atau memang pas waktu di SIDA ada ada guru yang tidak ada. Kan guru juga terkadang dia juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkannya, dia terpaksa dia mengorbankan anak. Ya idealnya memang tidak boleh seperti itu. Nah, namun demikian makanya guru diperlukan, ada guru piket kan. Nah, ini jangankan guru piket, mungkin guru mata pelajaran saja bisa saja dalam satu sekolah yang tidak cukup kan. Nah, jadi kalau misalnya ada guru piket kan bisa digantikan oleh guru piket. Nah, seharusnya juga guru juga bisa mencari alternatif kalau memang mau melakukan itu. Misalnya gini, ini kan saya menganjurkan itu. Kalau seandainya ada guru yang tidak datang, misalnya bisa diberikan tugas kepada anak, misalnya tugas menggambar atau membuat cerita, menulis pada kelas-kelas yang kelas 3 atau kelas apa ya. Jadi ini bagus, apalagi kalau dia mau, ya saya selalu ketika saya mengajak, saya mengatakan menyediakan media. Kumpulkan karya mereka, kirimkan kepada saya. Nanti saya akan muat di online anak cerdas. Nah itu pernah saya lakukan seperti itu kepada mereka. Jadi kalau dikatakan bagaimana tadi, ya ini tidak seharusnya terjadi. Guru memang harus berada di sekolah.
Pak Tap, terakhir dengan apa namanya, dengan satu peristiwa yang sebetulnya sangat miris, kita lihat bahwa ada anak kelas 6 SD belum bisa membaca. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan sehingga ke depan tidak ada lagi, apalagi anak kelas 6 ya, yang tidak bisa membaca, Pak Tap?
Nah tentu saja yang harus kita jadikan itu sebagai lawan bersama.
Lawan bersama ya?
Iya, lawan bersama. Menjadi, ketika itu menjadi lawan bersama, artinya bagaimana kita harus menuntaskan itu secara bersama-sama. Nah sebagai lawan bersama, dia menjadi musuh bersama. Yeah. Iya, artinya musuh bersama yang harus kita berantas. Oleh sebab itu ya digerakkanlah semua guru untuk lebih aktif melihat anak-anak. Ya, untuk di sekolah mengidentifikasi mana anak yang memang belum bisa membaca, lalu ditadi kita jangan juga langsung mengobati, tapi lihat dulu apa sih persoalan yang membuat dia tidak membaca. Nah jadi pendekatannya memang harus pendekatan juga persuasif, dan juga jangan memaksakan sehingga anak yang memang tidak mampu membaca nanti dipaksakan membaca jadi pusing lagi.
Siapa dia pengidap disleksia ya.
Itu harus kita pahami juga latar belakang anak. Jadi sehingga jangan salah nanti dalam kita mengobati. Jadi kita akan selalu salah mengobati, karena yang kita lihat sekarang inilah, oh ini yang muncul di permukaan, ini ada satu anak yang tidak bisa membaca, lalu kita paksakan dia membaca, padahal kita tidak tahu, tidak pernah tahu apa yang membuat dia tidak membaca. Nah jadi selidiki interview apa kita lakukan dulu, identifikasi itu kita analisis, ya baru kita berikan pengobatannya supaya jangan salah obat.
Jadi obat itu sangat tergantung bagaimana apa yang kita teliti lebih dulu, Pak ya.
Iya betul. Jadi jangan nanti salah obat.
Diagnosa lain lagi, kan? Obat juga lain.
Ini juga lah, ini seperti kepala dinas ini maunya sudah dia salah, jangan apa misalnya di bawahnya salah obat, di atas salah obat lagi.
Iya Pak. Iya. Baik Pak, sangat menarik tentunya pembahasan kita hari ini ya. Kita harus lawan bersama, dan juga mungkin ada gerakan 15 menit membaca setiap hari.
Membaca, iya. Dan juga gurunya harus membaca. Iya. Guru juga harus menjadi model.
Iya.
Tapi kalau satu lagi kan berat, bagaimana mengajak orang tua di sekolah, di rumah juga membaca bersama anak.
Iya. Oke, untuk topik kita hari ini Pak, saya mintakan closing statement dari Anda.
Ya, terima kasih. Saya pikir ini adalah masalah kita. Masalah kita bersama dan harus kita atasi bersama. Namun demikian prioritas yang terbesar itu ada pada pemerintah. Pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi sekolah untuk bisa menghidupkan literasi. Ya, ayolah bersama-sama. Jadi jangan membangun literasi setengah hati. Jangan hanya bisa mengajak, tetapi harus membimbing dan sekaligus menyediakan fasilitas untuk membaca.
Iya, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas pencerahannya juga. Semoga menjadi informasi baik untuk kita semua di hari ini. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Syedar Alun, baru saja ya kita berbincang-bincang dengan narasumber kita via telepon, Bapak Tabrani Yunis selaku pemerhati pendidikan ya. Dan selain pemerhati sepertinya juga beliau aktivis ya, bahkan turun ke desa-desa untuk memberikan sepeda dan sebagainya. Dan tentunya Syedar Alun, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan juga bagi Anda yang ingin melihat bagaimana aktivitas kita di studio, silakan untuk membuka fanpage kita di salambinews.com. Dan juga silakan tinggalkan komentar Anda, karena komentar Anda akan kita bacakan. Dan Saudara Lon, kita jeda sesaat lagi, kami akan kembali. Tetap iya, 90,2 MHz Serambi FM, Syedar Alun masih bersama kami di studio. Tentunya bersama saya Kamil Ahmad dan juga Bapak Asnawi Kumar ya, selaku redaktur opini dan kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Tadi juga kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Tabrani Yunis selaku pemerhati pendidikan. Dan sekarang kita beralih ke komentar yang ada di Facebook nih, Syedar Alun. Ada dari Dela Safrianeldi ya, berkomentar, karena dana pendidikan lebih mengutamakan infrastruktur dan peringkat sekolah lebih penting dari mutu guru dan murid. Dan ada dari Jafar Siddiq ya, krisis literasi karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait terhadap para guru. Kita tahu para guru banyak meninggalkan tugas karena banyak terima uang sertifikasi. Karena banyaknya duit, mereka sering bolos alias shopping ke kota-kota besar. Ya, Jafar sini juga menambahkan, Cedralon, coba dicek per bulan berapa hari mereka bolos, berapa hari bolos para guru PNS, sementara yang mengajar hanya tinggal para guru honorer. Nah, dari dua komentar ini, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Dari Dela yang pertama, ya mereka lebih mementingkan infrastruktur daripada mutu guru dan murid. Silakan, Pak.
Iya. Mutu guru juga penting, karena bagaimanapun murid itu kan bagaimana gurunya. Mungkin terkenal sekali dengan pepatah kalau
kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari, ya.
Iya, itu tadi. Nah, berbagai pendapat masyarakat yang disampaikan melalui ini itu juga hendaknya bagus menjadi masukan, ya, bagi dinas-dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, ya. Nah, walaupun dengan bahasa yang seperti misalnya barangkali mereka lagi banyak duit, guru sertifikasi betul memang ada duitnya, lagi shopping ke kota itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira nanti misalnya dinas pendidikan itu perlu terus mengawasi para guru, mengawasi, karena memang itulah bidang tugasnya. Sidak yang sekarang ini dilakukan di Kabupaten PD, mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh sekolah-sekolah lain di kabupaten lain, ya. Misalnya kita membaca dalam berita kemarin itu, Idhami, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PD, sudah 40 sekolah mengunjungi. Satu sekolah bahkan itu langsung diinstruksikan oleh bupatinya. Satu hari satu sekolah. Tapi Pak Edami ini itu mengunjungi sampai 5 sekolah kadang-kadang satu hari. Ini satu hal yang baik, karena bagaimanapun dengan seringnya, ya, mengunjungi itu akan lebih tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Karena itu apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten PD, kita berharap sangat hendaknya dilakukan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang lain di Aceh, Kamil.
Iya, baik. Untuk closing statement dari Anda nih, Pak, silakan.
Iya, ini semua sebagaimana juga kita tulis di akhir editorial ini, bahwa ini baik pemerintah, ini merupakan pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten kota di provinsi ini merupakan pekerjaan rumah, ya, terkait masalah pendidikan, pekerjaan rumah yang sangat banyak ke depannya. Oleh sebab itu eksekutif jangan sibuk, jangan, apalagi ini tahun politik mendekati pemilu, jangan sibuk memperjuangkan atasan dan lain sebagainya. Kalau itu tugas kita mengajar, udahlah, jadilah pengajar yang baik, saya kira. Jangan alangkah sayangnya, alangkah kecewanya murid-murid ketika mereka masuk kelas gurunya tidak ada. Jadi oleh karena itu kita berharap dalam sidak-sidak selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten PD dan Kabupaten Kota lain, itu ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis, terutama anak-anak yang sudah berada di kelas 5 atau kelas 6 SD. Begitu.
Iya, baik, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya hari ini, atas penjelasannya juga hari ini, tentunya menjadi informasi baru bagi kita semua. Dan semoga sehat selalu dan kembali selamat beraktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dan tentunya Saudara Alun, terima kasih juga kami ucapkan kepada Anda semuanya yang telah stay tune di 90,2 MHz Rami FM. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita via telepon tadi, Bapak Tabrani Yunis selaku pemerhati pendidikan. Dan juga terima kasih juga yang sangat luar biasa sekali kepada Bapak Asnawi Kumar selaku redaktur opini dan Kepala Litbang Harian Seram Indonesia. Dan Saudara Alun, jangan kemana-mana, karena saya Kamil Ahmad akan terus menemani Anda hingga jam 12 nanti di Serambi Expos. Tetap bersama kami. Saudara Alun.